Diagnóza F. Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace někdy i z méně tradičních úhlů pohledu. Diagnóza F. Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 21 hodin s Adélou Paulí Klichkovou na Rádio Wave.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave. Je čtvrtek večer a s ním i pořad Diagnóza F. Pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a vašich příbězích. Já jsem Adéla Paulí Klichková. Dnešní téma má název Tělo na prodej, duše v ceně. Povídat si budeme většinou o ženách, které prodávají sex, prodávají své tělo. Co to dělá s jejich duší? Na to a na mnoho dalšího se budu dnes ptát mého dnešního hosta, ředitelky občanského sdružení Rozkoš bez rizika, doktorky Hany Malinové. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Už jsem se chtěla nadechnout a říct, paní doktorko, vy jste mi dovolila vám dnes říkat Hanko, takže Hanko, když jsme si před pár dny rozhovor domlouvali, chtěla jsem se ptát mimo jiné na to, jak se žije prostitutkám. Vy jste mě ale briskně opravila, že řeč nebude o prostitutkách, ale bude o sexuálních pracovnicích. Jaký je tedy mezi tím hlavní rozdíl?
Tak hlavní rozdíl je ten, že vlastně ten pojem sexuální pracovnice už je jako moderní, je zavedený ve všech takových prostě zemí, který se hlásí k nějakému demokracii a pokroku. A je to taková jako vyvrcholení nějakých emancipačních snah, který směřují k tomu, aby vlastně poskytování sexuálních služeb bylo chápáno jako prostě práce. Takže je to vlastně, je to takový překlad anglického sex worker a jiný a takový ekvivalent v českém jazyce než ta sexuální pracovnice není. Třeba v ruském jazyce tam mají sex robotník a mají to takový jako jednodušší, u nás používáme dvě slova.
To znamená, že ty prostitutky nebo slovo prostitutka je už dnes používáno spíš v nějakém pejorativním smyslu?
Ano, už jako je tam daleko větší takový jako stigma, takový prostě ten negativní náboj, že jo, je to už vlastně z etymologie toho slova, který je vlastně zaprodávat se a tak dál, když to je prostě sex worker, je prostě pracovník sexu, nebo pracovnice v sexuálních, která poskytuje sexuální služby.
Bavíme se jenom o ženách, které tedy nabízejí sex za peníze, nebo jsou v tom i jiné profese? Mně napadají teď nějaké jako pornoherečky nebo lidé, kteří fotí.
No tak samozřejmě je to trošičku, samozřejmě tady nějaký rozdíl, že jo, ty pornoherci, tak se už, jak si bych řekla, aspirují na to zařazovat se mezi nějaké umělecké a herecké profese a podobně, že jo. A jdou se svou tváří prostě na veřejnost a tak dál, když to ty sexuální služby jsou spíše jako skrytější a je tam vlastně, je to prostě normální jako služba, za kterou se platí a ani ty sexuální pracovnice, ani jejich zákazníci nechtějí být zveřejňovány většinou teda.
Hanko, vy přicházíte z Rozkoše bez rizika. Pokud náhodou někdo z našich posluchačů neví, co je Rozkoš bez rizika, můžete ji nějak krátce představit?
No, krátce samozřejmě ji mohu představit. Je to Rozkoš bez rizika občanské sdružení, že jo. Poskytuje takový, jak bych řekla, dvě služby. Jedna je zdravotní a jedna je sociální. Ta zdravotní se snažíme vlastně bránit dalšímu nějakému šíření, vůbec vzniku a šíření sexuálně přenosných chorob. Zabýváme se prevencí HIV, prevencí pohlavně přenosných infekcí, k tomu s tím souvisí velká edukační činnost a ty sociální služby jsou takový, který pomáhají těm ženám řešit nějaké osobní problémy. Pomáháme jí i s tím, když se rozhodne, že už prostě má toho sexu za peníze plný kecky a chtěla by najít něco jiného, takže to jsou na to se vlastně úplně, než abych vám to tady všechno přeříkávala, tak je možná lepší, když se podíváte na naše webové stránky, to je www.rozkosbezrizikajednoslovo.cz, jo, takže vítáme vás na našich stránkách.
K vašim službám se dnes večer určitě ještě dostaneme a já jsem totiž ještě také přemýšlela, jestli se sem kromě vás pozvat i nějaké sexuální pracovní. nemocnice. Nakonec jsem zvážila, že bude asi nejlepší pozvat si pouze vás, protože když by přišla sexuální pracovnice, byl by to jeden příběh. Zatímco vy těch příběhů máte po kapsách desítky, stovky.
No tak po kapsách je nemám, mám je možná některé v hlavě, taky se mi už pomalu vykuřují, už nejsem nejmladší a trošku jako je ten příběhový nápor je docela takový jako velký. No tak samozřejmě nějaké zajímavé příběhy určitě máme a taky mohu i podat i takovou jistou míru ze všeobecnění, jo, ale ne moc velkou, protože většinou jsou to rozdílná individua, rozdílné ženy, každá se svou osobní historií, osobním příběhem.
Diagnóza F. Diagnóza F. Konkrétní příběhy, možnosti řešení a kontakty.
Dnes večer si povídám s doktorkou Hanou Malinovou ze Sdružení Rozkoš bez rizika o sexuální práci, o sexuálních pracovnicích. Hanko, co to je za ženy, které se pouští do této práce? Mají něco společného?
No, mají jedno společné, potřebují peníze, že jo. To je jako alfa omega, proč se tady do toho sex businessu pouštějí. No, jako takovou v podstatě největší skupinou, kterou my tam máme, jsou opuštěné nebo osamělé matky s dětmi. Jo? Takový mladý matky s dětmi, tak třeba mezi, já nevím, 20-30 lety, který se starají, teda jsou ty samoživitelky. Muži jsou buď teda jako nedostižní, anebo jaksi nekompetentní, nebo nevydělávají, nebo utajují se, prostě nepodporují je nějak a teď oni prostě zůstávají tady s těmi dětmi a to je tak, bych řekla, jak nám to tak vychází, kolem 40-50%, jo, to je taková jako velká skupina. K tomu se samozřejmě váží další problémy a to jsou, často to bývá teda dluh partnera, jo, dostávají se tam ženy, kdy ona mi říká, no podívejte se, mě už v bytě nepatřil jediný obraz, byla jsem cukrářka, jako tam si zase přece jenom tolik nevyděláte. Teď prostě chodí k nám exekutoři, neustále vám to prostě přebírají, odnesli vám už prostě všechno, už tam máte jenom holý stěny. Takže jsem to zkusila, ono to trošku jako přece jenom to nese, tak napřed jsem to vzala jako svůj jako vedlejší zaměstnání a tak dál, takže k tomu se takhle váže takový jako bych řekla důsledek podnikání teda toho partnera, nebo partner, který v podstatě mě po něm ty dluhy zbyly, ale protože třeba, já nevím, mobil byl napsaný na mě, slíbil mi, že tu splátku zaplatí, nezaplatil, tak je najednou, já nevím, z 900 poslední splátky se vyklobalo 20 tisíc, protože mě to zatajil, že to nezaplatil, mě narostly úroky a tak jako to je takový, těch problémů je vlastně, těch osudů je víc, ale společným je to, že je tam nějaká akutní prostě potřeba peněz. A druhý je teda i takový, jako bych řekla, ten časový rozvrh, který je vyhovující. Přes den se žena může starat o své děti a v noci nebo večer odchází do toho zaměstnání a spíše už někoho sežene, kdo jí s těma dětma teda doma bude. Že jo? Takže to jsou takový v podstatě nějaký nouzový situace. Potom jsou tam, mezi nimi jsou takový prostě ty profesionálky, který si chtějí něco jako vybudovat, chtějí tomu mít nějak prostě peníze, takže třeba řekne, já to vím přesně, že tady budu mít 4 měsíce, zařídím si butik a pak už budu prostě s tím seknu a budu prodávat. Nebo já studuji, nemám prostě, chci chodit hezky oblíkaná, nemám na to, no tak si tady vždycky jeden večer prostě přivydělám, ještě než třeba přijdou zákazníci, tak si můžu ještě trošku ty skripta otevřít a tak dál. Takže to jsou prostě takovým jedním společným jmenovatelem jsou teda peníze A kdy je to takový jako rozhodnutí ze strany té ženy, kdy se chce prostě z té nouze vyjít, anebo je tam takový obrovský tlak ze strany okolí, ze strany třeba jako toho partnera, ze strany třeba širší rodiny a tak dále. Ty seš hezká, tak ty nás teda jako budeš živit a podobně. Já to, nebo tam můžou být i takový jako problematika, kdy ta žena chce si vydělávat i na drogy, i takhle to bývá někdy jako propojený, ale je to, máme i opačné případy, že kdy naopak se prostě skrze prostituci nebo skrze poskytování sexuálních služeb z drog dostala, protože byla hezká a ten majitel ji řekl, tak podívej se, jako jestli tady chceš být, tak s tím musíš skoncovat. Není těch případů moc, ale jsou i takové.
Když jste popisovala to, jakým způsobem oni kvůli těm penězům třeba do toho jdou, což je spíše ta první část, o které jste dneska mluvila, mně to znělo trochu lacině. Tak si říkám, ono to sice nese nějaké peníze a přemýšlím, co to s sebou nese. Lze tam hovořit o nějakém poškození toho člověka, nebo co to vlastně dělá s duší těch žen, které se takhle prodávají?
Tak samozřejmě ono, člověk tak jako úplně tu duši od toho těla jako, tak jako stoprocentně neoddělí. Pro některé vlastně naše klientky, pokud jsou třeba to lesbické páry a žijí v lesbických stazích, tak oddělit ten svět práce od osobního života není až tak velkým problémem, jako je to u těch žen, které jsou heterosexuálně orientovány, protože tam vzniká vlastně obrovská nedůvěra k těm mužům, jo? Protože tam 85% z nich jsou tátové od rodin, nebo minimálně mají stálou partnerku, kterou tam chodí. A on říká, no tak on má jako tu ženu a stejně jako pořád je tady u nás, pořád chodí za mnou, nebo za tou, nebo za onou. Takže je tam, je to jako velmi, ten pohled vlastně na to, na ty muže je takové jako velmi pochybovačné, jo, prostě...
Takový možná pošramocenej taky.
Prosím?
Takový pošramocenej taky
no
možná.
No je tam, je to vidět, jako opravdu ty muže z té jako horší stránky, co si, nebo z jiné stránky, kterou se normálně v tom manželství vlastně nesetkáváme, no tak my to taky třeba vidíme, že vidíme, já nevím, jak tam běží v těch šustákách nebo v něčem, jakože jogging zaběhne do toho sex klubu a za 20 minut vyletí ven a pokračuje, že a jde domů, že jo.
A možná je spocený trošku, no.
Jo, je trošku takže ono teda ty jako co neuvěřitelné věci, jak si ty chlapy schopny jsou najít tu skulinku, aby tam si mohli, jak si bych řekla, za těma sexuálníma pracovnicema zaskočit.
Já jsem mi nahrála na jednu otázku od jednoho mého kolegy, když jsem se připravovala na dnešní téma, tak mi nahrál také otázku, proč vlastně muže tyto ženy přitahují?
Tak ono, člověk má jako takovou tu potřebu nějakého, bych řekla, něčeho jako trvalého, ale má i potřebu změny, že jo. A tak v těch hlavách si to ti muži tak jako vyloží, že takovou tu ta nějaká varianční nebo potřeba erotiky, která vlastně, kterou si domnívají, že je jejich přirozeností, mohou, tak bych řekla, takovým společensky neškodným způsobem ukojit tím, že si zajdou a prostě za teda ženou poskytující sexuální služby.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Waves s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Diagnóza F.
Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Jste naladěni na Diagnózu F Rádia Wave. Dnes jsme trochu odstoupili od duševních poruch a pobýváme více u životních příběhů, které jsou někdy neveselé, ale jindy poměrně veselé. Pojďme začít příběhem o Pretty Woman. Děje se vám něco takového nebo vašim klientkám, nebo je to opravdu bohapustá pohádka?
No tak, upřímně řečeno, takhle jako, jak se to tam prezentuje, je to pohádka. Ale jako nejsou tak úplně od věci příběhy, kdy teda je ta žena nebo dívka vyjmuta z toho prostitučního prostředí a tam si ji prostě někdo najde. Většinou podle našich zkušeností, jo, to má takové dvě fáze, kdy někdo ji jakoby z toho bahná, když to zase nechci tady jako přehánět, protože už mluvím o těch sexuálních pracovnících, ale někdo ji z toho vyjme. A to je většinou jenom takový přestupní můstek a potom někdo s někým jiným, který o tom, co její minulosti jako nic neví, tak s tím pak jako nakonec žije. To je takový jako to, co my prostě máme takovou zkušenost. No a potom jako ono většinou, když už si je někdo jako vezme a nebo prostě je vyjme nebo pomůže jim se z toho prostředí dostat, tak ono to není nikdy tak jako úplně zadarmo. Většinou je to takovej ten, já tomu říkám mužský ochraňovatelský put, kdy teda on ji chce prostě zachránit a je to teda k nevydržení, jo, takový vztah. Takže to je jedna. Potom a teď jako ji nebere takovou jako já, teď má takovou prostě tendenci zvelebovat a kultivovat a já nevím, co všechno, to si mi taky jedna stěžovala klientka, říká, já jsem pořád musela chodit na Pražský jaro, mě to absolutně nebavilo. A teď já jsem od něj zdrhala, protože takhle, když mám toho chlapa, tak jsem otočená, nevidím na něj a prostě mám klid a pokoj. Takže i takový ta kultivující jako ty snahy, i ty dobré snahy nemusí vždy jako střetnout ze strany té sexuální pracovnice s takovým úplným pochopením. Ale pak je to většinou je takovej zatím i takový jako taková ta snaha najít někoho, kdo vyhoví mým třeba sexuálním potřebám, které jsou třeba nějakým způsobem atypický, jo. Jsou to masochismus, nebo se nám i stalo, že si naši klientku s třema dětma vzal taky tedy ten Němec, velmi bohatý a tak podobně, ovšem byl takový, já zase jako nedorostlý, ale ona byla taková dobrá herečka, takže
ho přesvědčila o tom,
že je prostě velký chlap a podobně. Takže je to vždycky prostě jako není to tak jako úplně, je tam vždycky, šla bych do toho teda, jako bych řekla, opatrně.
Dobře, takže buďme opatrné na příběhy typu Pretty Woman. Pojďme být ještě chvilku vážnější. Vy jste říkala, že někdy taky žijí s člověkem, který o jejich minulosti nic neví. Jak je to vlastně s jejich okolím? Mluví sexuální pracovnice o tom, co dělají, anebo to spíše tají?
No, tají. Jako, podívejte se, zhruba tak 58%, my jsme teď dělali nějaký jako výzkum, našich klientech o tom, že dělají v sex businessu, neví absolutně nikdo. Jo, to znamená, ani ti nejbližší, úplně nejbližší lidé v podstatě neví, co oni dělají. Dělají, já nevím, prostě na letišti, dělají noční redaktorky, dělají v pekárnách, jenom prostě dělají všechny možné noční práce, jenom ne tu, kterou dělají jako doopravdy. To je to, myslím, takový jako jaká je tam obrovská nálož toho společenského stigmatu, který si myslím, že se bude muset s ním prostě něco dělat, protože přece jenom už to není tak úplně zanedbatelné množství, které jsou touto prací živí a ta společnost by se to měla naučit minimálně tolerovat. Jo? Takže prostě bych řekla, že jako není to prostě nic, co by si ty ženy dávaly jako do životopisu a tak dál. Takže takhle to asi vypadá. No.
O jakém množství žen hovoříme třeba v rámci České republiky?
No tak my máme samozřejmě pouze kvalifikovaný odhady, že jo? Ale už to, že v naší kartotéce máme přes 7000 žen a to zdaleka nejsou všechny, který se sex businessu pracují, tak my máme něco, co jako jsem nazvala nějaký noční vztah sexuálních pracovnic nebo tak podobně, že neříkáme, kolik jich je, jako jako protože někdo chodí jednou za měsíc, někdo chodí každý týden, někdo chodí každý den, jo, a nemůže z toho jako vycuknout. Takže my mluvíme o těch, který jsou ten daný den prostě k dispozici, který prostě ten daný den nabízejí sexuální služby, a to počítáme, že by to mohlo být mezi 10 až 13 tisíci ženami.
To není málo.
Není.
Jsou nějaká města, kde jich je rozhodně více, napadá mě Praha asi, ale nějaké jiné lokality, kde je hodně sexuálních pracovnic, nebo jsou tak jako rovnoměrně rozmístěny?
No tak ono to trošičku souvisí i s tím, jak se nám profiluje struktura zákazníků, že jo? Protože zatímco dřív to bylo převážně teda ty příhraniční oblasti, tak s tím, jak si bych řekla, stoupající životní úrovni tady u nás v Čechách, daleko víc českých mužů využívá sexuální služby, takže dneska oni už se tak, jsou oblasti, kde až 80% klientů jsou Češi, jo? Takže takový to, co se bylo, že teda jaksi si sex kluby a lemovali ty hranice a v podstatě nikde nic moc nebylo, tak dneska už se nám stěhují do vnitrozemí a samozřejmě tady ty služby pro české zákazníky, tak těm slouží ty priváty, to jsou ty byty, které si třeba pár žen pronajme a který nemají, jako bych řekla, nějaký oficiální nápis, já nevím, Darling a Lotos a já už ne, já teď už si nemůžu ani vzpomnět, jak se všechno prostě jmenuje, ale v podstatě jsou tak jako polo utajený a pouze přes nějakou novinovou nebo elektronickou inzerci vlastně nabízejí své služby.
Diagnóza F. Poraďte se s námi o tom, co vás trápí. Každý čtvrtek od 21 hodin na rádiu Wave.
Povídáme si o sexuálních pracovnicích a teď bych se vás, Hanko, chtěla zeptat, jak je to s procenty třeba cizinek u nás. Jeden z dotazů, který mi teď už přišel, se týká asijských prostitutek. Jestli s nimi taky pracujete, anebo je to třeba natolik uzavřená komunita, jako jsou třeba Vietnamci, tudíž se s nimi třeba vůbec nepotkáváte?
Ano, tak ono je to trošičku, jako bych řekla, složitější, protože většinou je to tak, že čím je ten stát takový, jako bych řekla, bohatší a prosperující, tak tím méně sexuálních pracovnic je z toho kterého národa. No u nás asi patrně dochází přece jenom nějaké ekonomické recesi, když se snažíme věřit tomu, že naopak se odrážíme ode dna. Ale nicméně mezi našimi klientkami je v podstatě už dneska mezi 75 až 80% Češek. A to mezi cizinky počítáme i Slovenky. Kdežto ještě před takovým 5-6 lety to bylo tak 55-60%. Takže s čím se především tedy v těch klubech a i na privátě, pak je to možná ještě víc, setkáváme, jsou tedy Češky. Ale zatímco teda dřív to bylo takový, že tam bylo hodně zemí bývalého Sovětského svazu a podobně, tak dneska už je taková ta sice menší část těch cizinek, nicméně taky ještě nezanedbatelná národnost je mnohem pestřejší, že jo. My jsme vůbec moc neznali jako Afričanky, že dneska už to má jako určitá ozdoba klubu, tam nějakou exkluzivní černou holku prostě mají. A máme tam, kromě Slovenek, jsou tam třeba, nevím, Brazilky a samozřejmě občas se setkáváme třeba i s Thajkou a podobně, ale není to nějaká významně velká prostě skupina. My nevidíme do všeho a tak dále, ale takhle to v podstatě vypadá, že dneska už tam, když ten muž tam přijde, tak chce buď nějakou jako nějakou prostě naši holku, nebo ta se tam uživuje, anebo chce prostě vyloženě nějakou exotiku.
Teď už pojďme tedy na dotazy našich posluchačů, které dorazily do studia. Týkají se hodně prostitutek a jejich sexuálního života. Dokážou si sexuální pracovnice užít sex doma mimo práci? Jste zmiňovala ty lesbické vztahy?
Ano, jako většinou si to dokážou a jako je to pro ně třeba ten, dejme tomu, ten správný sex, jo. I se třeba i pro ně přijede ten manžel a nebo partner a odjedou prostě třeba dřív, protože prostě si chtějí to doma, ten jako správný sex užít, jo, to je, nedá se říct, že by v tom partnerském vztahu to neprožívali, ale taky občas to můžou prožít i v tom, jako bych řekla, biznisovým vztahu, ale většinou to hrají, no.
To mi berete vítr z plachy s druhou otázkou. Jak to mají, když se jim třeba zákazník líbí, když je přitahuje? To znamená, jestli si to mohou užít, anebo jestli to tady častěji hrají?
Tak samozřejmě asi si to užít mohou, že jo? Tak já jim do hlav a do melounu nevidíme, že jo? A vypadá to, my jsme dělali kdysi nějaký výzkum, že zhruba tak čtvrtina si to, když se jim ten zákazník líbí, že si to i užije, že jo? Ale protože ten chlap chce potvrzení své sexuality a své jaksi možnosti teda, tak se samozřejmě zahrají to každému, že jo? Tak u těch žen se přece jenom to vzrušení a podobně lépe předstírá, že jo, to u těch mužů je to takový podstatně viditelnější, jestli jsou vzrušení nebo ne.
O něco málo. Pojďme na jejich partnerské vztahy. Když mají přítele, vyžadují po něm věrnost?
No, poměrně často. Dokonce jsou velmi citliví na to, když... Protože vlastně se cítí jako živitelky rodiny a tam prostě se... Tam je to jako ten vztah, tam je taková ta čistota. To je zase jeden typ. Pak je takový ten typ, kdy se prostě od toho jednoho jich víc dělí, jo, ono to není tak jako, že by se to řeklo, že je to jeden metr na všechno, ale poměrně dost se setkávám s velkým žárlením prostě na partnera a prostě to, jako on by si neměl dovolit a prostě má mě a já jsem pro něj ta nejdůležitější.
Je těžké najít si přítel s tímhle povoláním, případně si ho nějak udržet?
No tak samozřejmě je to trošičku těžký, protože jako když chcete toho partnera mimo ten sex business, tak většinou na to nemáte až tolik času, abyste si ho našli. Že jo? Když ho najdete v tom sex businessu, tak přece jenom je to takový jako určitý typ lidí a typ chlapů, který se v tom pohybuje a ne vždycky jsou to ty správní prostě partneři do manželství nebo do partnerského vztahu. No. Jako řada z nich se prostě jako setkává, vypadá to, že už z toho něco bude, ale většina těch mužů se pořád to má, že jako zaplacením vlastně za tu službu končí veškerá jejich povinnost. A ona, ta žena, si musí dávat pozor, aby se moc emocionálně nezaháčkovala, protože on může kdykoliv přijít a vzít si prostě někoho jiného. A vy si nikdy nemůžete dovolit, aby vás to bolelo.
A poslední otázka zatím, která dorazila, jestli je sex v nevěstincích bezpečnější než na ulici?
Bezpečný sex je jenom sex s kondomem. Nedělejte si iluze, že někde je to moc bezpečnější a někde, jestli je to tam nebo onde. Jako nevždy, jako bych řekla, taková ta čistota těla podobně je znamením toho, že ta žena nebo dívka nemá nějakou sexuálně přenosnou infekci. Někdy se totiž je řada onemocnění, jako například kvasinky, kdy je ta přílišná hygiena spíše na škodu, protože si smije ochranný filtr. Potom velmi nebezpečné jsou různý bazény a společní vany a podobně, protože zde se taky jako přechovávají bakterie, takže pokud mohu něco doporučit, tak je nejlépe se při tom sexu chovat tak, jako kdybychom o tom druhém předpokládali, že je nakažen, a používáme kondom, aby jsme chránili nejenom sebe, ale všechny ty, který s námi žijí, který a především teda své partnery, jak už na straně toho zákazníka, tak i na straně té sexuální pracovnice.
Diagnóza F. Diagnóza F. Konkrétní příběhy, možnosti řešení a kontakty.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave, dnes večer Diagnóza F s Hanou Malinovou na téma sexuální pracovnice. Mám tady další krátký dotaz. Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jaký je váš názor na dokument Ivy Benešové, jak se točí porno?
Bohužel jsem tady tento dokument neviděla, pokud nám ale nějak odkážete nějaký link, nebo kde by se, tak se na něj ráda podívám, a někdy možná, když mě tady paní redaktorka pozve, tak se můžeme k otázce pornografie a pornografických filmů také jako si o tom popovídat.
Je, další otázka navazuje na to, co jste před malou chviličkou říkali, jestli je nějaké procento žen, které si svého zákazníka vezmou za manžela, či jsou s ním ve vztahu.
No tak samozřejmě my ty procenta jako tak úplně nevíme. Máme pár případů, kdy nám třeba klientka napsala, jako když si vzala nějakého holandského přítele, tak nám napsala konečně rozkoš bez rizika. Jo, ale teď, co chystáme, je moje spolupracovnice Jana Poláková se chystá udělat takový výzkum. My máme, většinou je to u nás tak, že takzvaně nám se dobří holuby nevracejí. My v podstatě jsme rádi, když už jako odlétli z toho hnízda, ale přece jenom bychom rádi věděli, co s nimi je, a právě tady ta kolegyně bude dělat v rámci své magisterské práce výzkum těch žen a dívek, který u nás minimálně, myslím, že 3 roky nebyly.
Hanko, úplně poslední otázka dneska, máme na ní chviličku. Proč by se vlastně stát měl starat, nebo proč vy se staráte o tyhle skupiny obyvatel, protože mluvili jsme dneska o sexu na prodej, mluvili jsme o penězích, jsou v tom velké peníze, tak proč vlastně vy tuhle tu službu děláte?
Tak se samozřejmě taková ta jako otázka, na co pořád narážíme, jako teď mají peníze, ať si to platí a tak dál. Nechci rozebírat otázku vlastně peněz a kolik jim z toho zůstane a tak dál, takže, ale chci se vlastně podívat, kolik stojí to, když se o ně staráme, a kolik by stálo to, kdyby se o ně nikdo nestaral. Takže prostě sexuální pracovnice jsou tradičně chápány jako rizikové skupiny z hlediska přenosu AIDS. A pokud v podstatě nemají žádné zázemí ve formě vzdělání a ve formě v podstatě nějakého takového, jedna klientka se o tom hezky vyjádřila, že jsme jejich bodyguardi, tak si s nimi může vlastně kdokoliv a cokoliv dělat. A vždycky ta společnost, tam, kde se o ně a o tyto skupiny vlastně ta společnost nestará, tak dochází k velkému nárůstu HIV pozitivity, sklouzává to do vymáhání rizikových praktik a tak dál. Jenom pro takové srovnání máme takovou sesterskou organizaci Víra, naděje a láska v Oděse. Tam v loňském roce po tom, když jsme jim dali naši mobilní ambulanci a několikrát jsme tam byli, naučili jsme je know-how, tak stále ještě mají 129 HIV pozitivních. To je v podstatě skoro roční přírůstek celé České republiky a je to z jedné organizace. Takže jako když si uvědomíme, že léčba jednoho HIV pozitivního, kdy ho pouze léčíme a nevyléčíme, dosahuje až 500 tisíc korun, tak si pořád myslím, že ta prevence je to, co se vyplatí, především tam se otáčí ta vlastně ta koruna tisíckrát. No a pak jako ještě jenom malinko, možná, že bychom se k tomu mohli vrátit. Ne všechny ženy to dělají jako úplně dobrovolně. Jsou to oběti obchodování, jsou to pod obrovským sociálním tlakem a tak dále. A i oni potřebují někomu šepnout do ucha, jako mně se tady nelíbí. A někdy to si můžou dovolit i šepnout nám.
Tak to byl krásný závěr, Hanko, já vám za něj děkuji. Z dnešních diagnózy už je to vše, z dnešního rozhovoru také, a věřím tomu, že se v nějakém dalším rozhovoru, ať už na téma těch žen, které to nemají úplně pod kontrolou a vlastně to ani nechtějí dělat, anebo třeba kolem té pornografie potkáme. Díky za dnešní rozhovor.
Dobrou noc.
I vám dobrou noc, no a s vámi se rozhodně Radio Wave ještě neloučí, milí posluchači, protože pokračuje Karel Buriánek a další pořad Radio Wave. Pokud byste si chtěli poslechnout dnešní rozhovor v repríze, můžete v pondělí mezi 2. a 3. ranní, no a můžete si ho poslechnout taky už od zítřka na stránkách wave.cz. Odkaz najdete také na facebookových stránkách pořadu. Hezký zbytek večera.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.